Auzi, mă? Abia aștept să-mi port noul iPhone 17 pus pe strepulăla, pe curelușa aia de fătălău, cum ar zice o clasică în viață. Gen, să arăți ca un câine în lesă și dacă îți mai pui și sandale cu șosete, devii direct bălălăul suprem. Bă, voi sunteți nebuni? Cum să ții, mă, telefonul cu bretele? Pune-l bea în buzunar, în borsetă, în poșetă, oriunde, dar nu spânzurat peste pept. Am auzit și această teorie halucinantă cum că, bă, s-au gândit la asta că se fură telefoane pe stradă prin marile capitale. Păi și ăsta este un motiv să arăți ca un veritabil fătălău? Da, despre evenimentul și lansările Apple de aseară va fi vorba în acest video și am ales să încep cu Lesa. Pentru că jur că ceva mai lame decât acel pouch cu strap cross-chest rar am mai văzut. Tot cu referire la eveniment, dacă mai aud expresiile astea, total game changer, raising the bar, taking it further, mă îmbolnăvesc instant de Ebola. Este mai mult decât pot să suport fără să vomit cu jet. O corporateză de-asta lemnoasă și corectă politic, capabilă să ruineze până și cea mai interesantă prezentare. Apoi, n-am putut să nu remarc aspectul comic al modelelor Pro și Pro Max și după ce am făcut anumite comparații, nu mi le-am mai putut șterge din mintea mea obsesiv-compulsivă pe principiul I cannot unsee it. Faptul că designul lui Pro, Pro Max și Air seamănă cu cel al lui Google Pixel mi se pare cea mai mică problemă. Mai haios e că Pro și Pro Max, cel puțin, aduc mai degrabă cu RoboCap, iar dacă le pui husă, mi se pare că arată ca RoboCap cu hijab sau cu niqab de la, știți, vălul ăla musulman, de se mai văd doar ochii. Apoi mă disperă până la Dumnezeu și o stație mai încolo felul în care înțelege Apple specificațiile. De fapt, acest concept pentru ei nici măcar nu există. Probabil ne consideră prea proști pentru a înțelege unitățile de măsură ale capacității bateriei bunăoară. Spre deosebire de tot restul lumii, Apple măsoară capacitatea bateriei nu în miliamperi oră, ci în episoade de telenovelă. Cât e bateria? 20 de episoade de Yellowstone. Nu, serios, în toate momentele în care au făcut referire la baterie, au măsurat-o în timp de video playback. Ce dracu mai e nevoie să știi cu vații, cu miliamperii, când poți să măsori bateria cu Netflix? 20 de ore de Netflix? Gat! Ce trebuie să știi mai mult? E ca și cum aș măsura viteza unei mașini, nu în kilometri la oră, ci în repere gen o oră până la dâlga. Așadar, unitatea de măsură a bateriilor pentru Apple este Netflix-ul oră. Și uite încă o chestie din categoria Apple got away with it again. Bă, au un stil de ăsta de a îmbrobodi lumea ce n-am văzut, iar gușterii pun botul. Când au prezentat noile iPhone 17 Pro, au scăpat așa, pe repede înainte, următoarea expresie. Optics Optical Quality Zoom. Mark these words. Our longest optical quality zoom ever. Ha? Mai permiteți-mi să citez încă ceva. Like the 2X telephoto, the 8X also utilizes the updated photonic engine, which integrates machine learning into even more parts of the imaging pipeline. Puu, ți-ați omor! Asta e un fel de exprimare de-aia de tip corodosochiștiță sau supercalifragilisticexpialidocious, care spune fix nimic, dar care sună al dracului de pompos. De fapt, toată această frază poate fi rezumată într-un singur cuvânt și acela este bullshit. Traducerea în limba română este de fapt asta. Zoomul optic, nu optical quality, nu optical grade, este de fapt 4X, echivalent 100 de milimetri. Și după aia, prin crop pe senzor, îl dublez până la 8X și 200 de milimetri. Ați prins-o pe asta? Cu alte cuvinte, în vreme ce iPhone 16 Pro Max-ul meu are un cinstit zoom optic 5X, noile iPhone 17 Pro și Pro Max au un zoom optic 4X grade. Și desigur, prin Fusion Technology și praf de zâne, a se citi crop pe senzor, ajunge la Optics Optical Quality. Dar gata, mă opresc aici cu răutăcismele, că după aia zice lumea că sunt hater, iar în titlul acestui video am scris partea bună și partea rea. Deci hai să începem în mod generos cu aia bună. Pentru că da, există și așa ceva. Hai să procedem la treabă și să vedem ce anume a lansat Apple mai exact aseară și cum se traduc aceste anunțuri. N-am să încep în ordinea cronologică a prezentării, ci am să iau anunțurile în ordinea relevanței. Și cu adevărat relevante sunt cele două modele de vârf, Pro și Pro Max. Astea reprezintă un break-up semnificativ cu portofoliul de telefoane de până acum al lui Apple, care nu mai văzuse o schimbare la față de la iPhone 12 încoace. 12, 13, 14, 15, 16, 5 generații în care modificările, pe parte de design cel puțin, au fost incrementale. Ba unii consideră că originile lui iPhone 16 de anul trecut pot fi linkuite până hăt departe în negura vremurilor, prin Jurassic, așa, la iPhone 11. Primul iPhone cu 3 camere pe spate și plită de gătit sau aragaz. Well, acum nu mai avem o plită, ci un așa numit platou de camere, așa i-au zis în prezentare. Dar anticipez. Bun, prima și cea mai importantă chestie la Pro și Pro Max este că se revine la bătrânul aluminiu tried and tested, mai ieftin, durabil, reciclat și mai ecologic. Desigur, asta după ce câțiva ani buni au încercat să ne convingă că titanul e the shizzle. Dar să trecem peste asta și să nu ne împiedicăm în detalii. Practic, telefonul are acum o structură unibody, un întreg schelet din aluminiu dur, cam cum este arhitectura monococă la mașini, unde șasiul și caroseria sunt unite într-un singur bloc structural. Asta conferă rigiditate și rezistență crescută, greutate redusă și, în ultimul rând, costuri de producție mai mici. Mie personal, schimbarea asta mi se pare salutară și mă bucur că Apple au revenit la the good old aluminum, micșorând suprafața casabilă a telefonului și aparent înlocuind și sticla cu ceea ce ei numesc Ceramic Shield 2, un material compozit mai rezistent. Practic, pe acest schelet din aluminiu se grefează apoi restul elementelor, de la ecran și spate compozit și până la camere și senzori. Bun așa. Uite că nu sunt hater, văd și partea bună. Platoul care găzduiește camerele este concrescut din spate, adică nu e un element separat, ci este extrudat din suprafața spatelui telefonului. Când a făcut Oppo treaba asta pe sticlă, turnat, n-a mai scos nimeni atâtea dar na, aici vorbim despre Apple. Dar să trecem peste. Oricum, combinația asta de aluminiu și ceramică mi se pare foarte mișto și cred că Apple merită laude pe parte constructivă. Îmi plac și cele trei culori cunosc pe lume, albastru, portocaliu și argintiul ăla tradițional. N-avem însă negru, ceea ce pe unii s-ar putea să-i blocheze. Personal, nu-i simt lipsa. În deceniile în care am avut iPhone, nu cred că mi-aș fi luat vreodată negru. Există ceva mai boring decât un telefon negru? Nu. Deci culorile sunt ochioase, mai ales portocaliul ăla turbat. Din fericire, modificările structurale și de design de la exterior au un corespondent și la interior. Toată seria vine dotată cu nou-nouțul procesor A19, fabricat cel mai probabil la TSMC, pe 3 nanometri, și în legătură cu care sunt extrem de curios dacă va recuceri coroana performanței brute pentru Apple în fața lui Snapdragon 8 Elite. Procesul de fabricație este deci pe 3 nano și nu pe 2, așa cum se speculase la un moment dat. În cazul modelelor Pro și Pro Max, singura diferență pe parte de motorizare ar fi un nucleu în plus pe GPU, adică 6 coruri în loc de 5, cum regăsim pe iPhone 17 simplu. Și se mai adaugă acele funcții de neural processing pe nucleele grafice, dar despre asta mai pe larg, mai la vale. Până una alta, avem așadar un procesor nou, dar în descendența tuturor celorlalte procesoare Apple recente, cu 6 nuclee CPU, 6 nuclee grafice și 16 nuclee pe Neural Engine. De această dată însă, e secondat de 12, nu de 8 GB RAM, o specificație pe care zvonurile o cam anticipaseră. Apple n-au spus asta în mod punctual, dar putem bănui că e vorba despre 12 GB. Era și cazul, mai ales că vorbim despre telefoane din ce în ce mai infuzate de AI. Și încă o chestie remarcabilă la interior ar fi aceea că vor exista versiuni ale modelelor Pro cu până la 2 tera stocare și nu mă surprinde, date fiind anunțurile de aseară pe parte de filmare. Formatul ProRes RAW, devenit standard în industrie, vine și pe iPhone, dar despre asta mai mult în secțiunea dedicată camerelor. Pe partea de baterie, nu știu, că după cum am spus și în intro, Apple nu folosește aceleași unități de măsură precum restul lumii, adică miliamperioră sau wați, ci măsoară bateriile într-o unitate numită probabil Netflix oră. Au spus însă că este the biggest battery ever with additional video playback, ce rahat o mai fi însemnând și asta. GSM Arena speculează o capacitate de 4252 de mAh pentru modelul eSIM only și aproape 4000, mai exact 3988 pentru cel cu SIM fizic. Sunt valori decente pentru un telefon de 6,3 inch, la Pro mă refer, dar destul de departe de cifrele chinezilor. Tot GSM Arena speculează 5088 de mAh pentru Pro Max, pentru modelul eSIM only, într-adevăr cea mai mare baterie pusă vreodată pe vreun iPhone, și 4832 pentru Pro Max-ul cu SIM fizic. Nici despre încărcare Apple n-au oferit cifre exacte, că de ce ar trebui să știm noi asta, au spus doar că cea pe fir este faster than ever, la fel și cea wireless pe MagSafe. Estimările spun că ar fi vorba despre 25 de W pe MagSafe. Asta mă face să mă gândesc că maximul pe fir ar putea ajunge undeva pe la 35. Ce au spus este că pe fir ajungi la 50% în 20 de minute și pe MagSafe în 30 de minute. Deci 35 de vați sau pe acolo. Desigur, s-ar putea să mă înșel și nici nu e greu, dat fiind cât de vagi sunt Apple cu privire la astfel de detalii triviale. Și ajungem și la partea cea mai importantă în legătură cu modelele Pro, și anume camerele, care au constituit dintotdeauna punctul forte al acestor modele. În multe privințe, upgrade-ul față de modelele Pro din seria 16 este substanțial, în altele mai puțin. În primul rând, avem în sfârșit 3 camere cu același pixel count, 48 de megapixeli, amplasate în stânga acelui așa numit camera plateau, cu restul elementelor gen flash, senzor și așa mai departe, în dreapta. Am să fac totală abstracție de bullshit-ul tipic Apple, cum că ai 100 de focale în buzunar, din care jumătate sunt prin crop, astea sunt povești de adormit americanii, dar împachetate într-un discurs de ăsta sfărăitor. Toate sunt așa numite fusion cameras, adică o denumire pompoasă pentru fotografie prin crop. De asemenea, Apple se laudă cu 3 senzori complet noi și cică mai mari fizic, sau cel puțin asta spun ei în privința camerei principale. N-aș băga însă mâna în foc, numeroase investigații de pe net indică un senzor principal de 1x1.28 pentru principală și 1x2.55 pentru telefoto. Nu garantez că e așa, dar dacă ne uităm la specificațiile camerei principale a lui iPhone 16 Pro, vedem cam aceleași dimensiuni. Sigur, rezoluția, pixel count-ul este mai mare pe 17 și asta permite și acel crop de 12 megapixeli, dar exprimarea a fost înșelătoare, lăsând impresia unor zoomuri optice veritabile, când de fapt nu e chiar așa. Bun, hai să analizăm puțin speța camerei telefoto. Apple a afirmat că există două zoomuri, 4X și 8X, cu 4X Optic și 8X Optical Quality. Ce înseamnă asta? Că în realitate ai un zoom optic 4X autentic, cu o focală maximă de 100 de mm, ceea ce este mai puțin decât oferea iPhone 16 Pro, adică un veritabil 5X Optic la 120 de mm. Iar acel 8X pe care Apple îl revendică drept Optical Quality este pur și simplu un crop, adică o suprafață tăiată pe senzor care dublează focala la 200 de mm. Într-un mod similar a procedat și Samsung când pe S24 Ultra a redus zoomul optic de la 10X, cât era pe S23 Ultra, la 5X, spunând că 10X poate fi obținut și prin alte mijloace. Nu mulțumesc! De partea bună, atât camera principală cât și cea tele beneficiază de sensor shift, ceea ce e mare lucru pentru o stabilizare decentă, iar ultra-wide-ul de 13 mm are în sfârșit un senzor de rezoluție mare în spate. Prefer să fac abstracție de bullshit-ul cu pozele obținute prin Fusion și să mă concentrez mai mult pe partea de video, care într-adevăr merită atenție. Capabilități precum 4K la 120 fps, înregistrare în Dolby Vision, formate ProRes sau Apple Log, sunt toate acolo. Dar se adaugă de această dată și ProRes RAW, o capabilitate pe care îți garantez că nu o vei folosi niciodată, dar ea face deliciul cinematograferilor sau creatorilor high-end de conținut. Ăsta e un format video RAW profesional pe care îl întâlnești mai degrabă pe camerele cinema decât pe cele consumer și cu atât mai puțin pe telefoane. Și îl consider doar un nice to have. Desigur, dacă vei vrea să filmezi 28 Days Later sau mai știu eu ce serial pentru Netflix, e bun să-l ai acolo, deși destui regizori și DOPs au demonstrat că se poate și fără. Unul dintre motivele pentru care mi-am cumpărat 16 Pro Max anul trecut a fost tocmai formatul ProRes pe care l-am folosit într-un an de zile de fix 2 ori. Fișierele sunt gigantice, iar cele ProRes sunt exponențial mai mari. Prin urmare, aceste feature-uri de film și producție se vor adresa unei nișe extrem de înguste de creatori. Dar Apple a mers pe de o parte pe principiul mai bine să rămână decât să n-ajungă și pe de altă parte e o chestie de bragging rights, fără discuție. E o cascadorie de marketing să spui că telefonul tău filmează într-un format profesional pe care îl mai întâlnești doar în cinematografie. Facem producție aici la studio de ani de zile și sincer n-am simțit niciodată nevoia reală de RAW pentru video. Tot în zona asta a funcțiilor profesionale s-ar încadra și așa numitul Genlock, cu care s-au lăudat Apple până la Dumnezeu și o stație mai încolo, și care ține de timecode. Dacă folosești mai multe dispozitive de toate felurile deodată, adică și video și audio, asta ajută la sincronizarea lor pe cod de timp, adică fiecare cadru din înregistrare este generat de toate dispozitivele în același timp. Sunt absolut convins că botoxatele de pe dorobanți vor avea maximă nevoie de Genlock. A, și de ProRes RAW, evident. În schimb, ce nu primim pe video este înregistrarea 8K, pe care competiția Android o livrează deja de ani buni și care între timp a ajuns chiar și pe dispozitive accesibile. Chiar zilele trecute discutam aici în birou cu colegii că S25 Vanilla, care a ajuns 3200 de lei, trage 8K la 30 fps. Sigur, și această capabilitate este folosită de oamenii obișnuiți tot atât de mult pe cât vor folosi și recordingul ProRes RAW. Recunosc însă că eu personal mă bucur de aceste avansuri, dar scenariul meu de utilizare reprezintă o nișă și încă una foarte îngustă. Și ultima, dar nu cea din urmă, camera frontală de 18 megapixel care se regăsește pe toate modelele seriei 17. Uite, asta chiar mi se pare ingenioasă. Apple au ales să implementeze un senzor pătrat care să elimine nevoia întoarcerii telefonului pentru formate portrait sau landscape. Senzorul fiind pătrat, poți să decupezi din el exact formatul dorit, indiferent de poziția telefonului. Asta mi se pare o mișcare extrem de isteață și ingenioasă și face parte dintre acele gimmick-uri pe care nu le-a cerut nimeni în mod expres, dar la care Apple s-a gândit în mod deștept. Camera este una potentă, suportă majoritatea capabilităților pe care le au și camerele de pe spate, inclusiv 4K60, ProRes RAW, Apple Log, stabilizare optică și așa mai departe, și pare gândită tot pentru creatorii de conținut care vor să aibă și monitorizare în timp real pe display-ul telefonului. Cam atât deocamdată despre Pro și Pro Max, cu certitudine absolută vom reveni asupra lor când vom pune mâna pe ele și când, cu siguranță, se vor risipi și semnele de întrebare la care n-am primit răspuns în cadrul evenimentului de lansare. Moving on, în ordinea relevanței, al doilea cel mai important model lansat aseară este Air. Dacă este să ne luăm după bursa zvonurilor, a fost probabil cel mai licuit și mai anticipat din serie, pentru că e și primul din specia lui. Apple a tot încercat de-a lungul vremii un model intermediar între telefoanele de bază și cele Pro. Și nu prea le-a ieșit pasența. Au încercat să umple acest segment de mijloc, ba cu modele mai mici, gen mini, ba mai mari, precum plusurile pe care nu le-a cumpărat nici dracu. Anul ăsta mai bagă o fisă cu Air și faza e că s-ar putea să le iasă. Nu sunt singurii care au așa ceva în ofertă, Air se alătură practic lui S25 Edge de la Samsung, care mizează pe aceleași lucruri. O siluetă mai subțire, greutate redusă, simplitate, păstrând în același timp câte ceva din strălucirea flagship-urilor. Și numele zic eu că e inspirat, Air fiind un moniker familiar utilizatorilor de Apple de pe laptopuri. Așadar, ce este Air? E un model complet nou, mai ieftin decât Pro-urile, dar mai scump decât modelele de bază, subțire, foarte ușor și elegant. Are o ramă din titan, spre deosebire de modelele Pro din aluminiu, despre care vorbeam mai înainte. Are Ceramic Shield 2, stratul ăla compozit ultra-rezistent dezvoltat de Apple, atât pe față cât și pe spate, iar modulul care găzduiește o singură cameră e tot concrescut din suprafața spatelui, tot ca la Oppo pe vremuri. Telefonul are doar 5,6 mm grosime și acomodează un display mărișor de 6,5 inch la 120 de Hz și 3000 de niți strălucire maximă. Și dimensiunea îl poziționează între modelele de bază de 6,3 inch și Pro Max-ul de aproape 7 inch. Culorile spatelui nu mi s-au părut prea inspirate, avem alb-negru, sky blue, adică un bleu spălăcit, și un fel de hauriu șters. Pe telefonul ăsta, tocmai pentru că e mai mic și jucăuș, mi-aș fi dorit să văd culori de-astea mai turbate, gen product red, verde, albastru, portocaliu și așa mai departe. În pieptul său bate același procesor A19 cu 6 nuclee CPU, 2 de performanță și 4 eficiente și 5 nuclee grafice. Deci procesorul este cel de pe modelele de bază și nu de pe Pro-uri, având un core grafic în minus. Oricum, pare că Apple are încredere în eficiența noilor procesoare A19, dat fiind că au înghesuit unul, inclusiv în carcasa asta de silfidă a lui Air. Și apropo, că era să uit, o altă noutate extrem de importantă pe care au adus-o modelele Pro este un Vapor Chamber zdravăn, care evident nu se regăsește și pe Air. Au făcut mare caz de povestea asta cu Vapor Chamber-ul de pe Pro-uri, de parcă așa ceva n-ar exista pe flagship-urile Android de ani de zile. Oricum, asta ar trebui să asigure pe Pro-uri o stabilitate termică mult mai bună și nu Pro Max-ul mă îngrijora, care oricum e foarte mare, ci modelul Pro de 6,3 inch. Apple zice că toată căldura preluată de Vapor Chamber este redirecționată către șasiul din aluminiu pentru a fi disipată în exterior. Revenind la Air, acesta marchează și niște premiere. Un chip wireless dezvoltat de Apple in-house și modemul C1X dezvoltat tot de ei. Așadar, zvonurile că Apple vor debuta cu propriile lor componente după achiziția diviziei corespondente de la Intel se adeveresc în totalitate. Și ce se mai adeverește de asemenea este că n-au riscat să pună chipurile astea pe toate modelele, ci au folosit doar Air drept cobai. Bun, pe partea de camere și dincolo de vrăjeala asta cu Fusion, Air are una singură pe spate, cu un senzor de 48 de megapixel și optică de 26 de mm cu f1.6. Evident, și pe aceasta poți să storci prin crop un 2X tele, ceea ce pentru o utilizare normală e decent. Și aceasta păstrează câteva dintre caracteristicile pe care le consideri importante, cum ar fi de exemplu stabilizarea prin senzor shift, dar rămâne inferioară modelelor Pro. Nu avem aici ProRes RAW și alte nebuneli, dar Air nici nu se vrea un astfel de telefon pentru profesioniști. Iar pe față avem aceeași cameră de 18 megapixel cu senzor pătrat și flexibilitate portrait landscape, care se regăsește pe toate modelele serii 17. Un gimmick care s-ar putea să le placă multora este acel dual capture video, care înregistrează simultan feed-ul ambelor camere, adică în același cadru ai și camera principală și pe cea frontală. Trecând mai departe, bineînțeles că nici în acest caz nu ni s-a spus cât de mare este bateria, ne-a fost măsurată tot în episoade de telenovelă, dar GSM Arena o estimează pe la 3150 de mAh, ceea ce sincer mi se pare cam puțin, mai ales pentru un telefon cu un ecran de 6,5 inch la 120 de Hz și 3000 de niți strălucire în pic. Hallelujah and praised be Jesus! Bine că l-avem și pe ăsta. Revenind la baterie, tot ce ne-au spus este că avem, și citez, All Day Battery Life. What the fuck? Ce ar trebui să însemne asta? Toate telefoanele în ziua de azi au All Day Battery Life. Bun, și cam atât despre Air, mai multe când îl vom primi în test. Și last but not least, haide să trecem și la calul de povară al seriei, și anume iPhone 17 Vanilla. Dacă mai aud odată expresia Raising the Bar, mă duc și îl strâng de gât pe Tim Cook cu mâinile mele. Reacția comică a fetelor mele la debutul prezentării lui iPhone 17 a fost că arată fix ca iPhone 16. Are 5 culori, despre care mă doare în cot, dar partea faină abia acum vine. În sfârșit, a dat Dumnezeu și măicuța Domnului să avem și noi niște ecrane decente de 6,3 inch la 120 de Hz, cu refresh rate variabil și pic la 3000 de niți pe mezinul seriei. După lupte seculare care au durat măcar 5-6 ani, Apple a cabulipsit, cum zicea Caragiale, să ne fericească cu niște display-uri normale, care pe Android există inclusiv pe telefoane deja ieftine. Și modelele astea sunt tratate față-spate cu Ceramic Shield 2, stratul ăla despre care Apple pretinde că este de 3 ori mai rezistent la zgârieturi decât prima generație, și nu pot să zic că telefoanele n-arată bine. La interior au același A19, dar cu un core grafic mai puțin decât pe modelele Pro și cu o baterie pe care tot GSM Arena o evaluează pe la 3692 de mAh. În mod evident, Apple nu ne-a indicat o valoare într-un sistem de măsurare pe care îl folosește și restul pământenilor. Repet, luați toate aceste cifre avansate de GSM Arena și alții cu un dram de sare, pentru că Apple n-au făcut niciun fel de precizări oficiale în acest sens. Sistemul de camere constă din două bucăți, un wide principal de 48 de megapixel și un ultra-wide de aceeași valoare și 13 mm focală, evident cu toate focalele prin crop intermediare cu care Apple se laudă și pe celelalte modele. Și aici avem senzor shift, o funcție dezirabilă pe modelele entry ale seriei, iar pe față avem aceeași cameră cu senzor pătrat de 18 megapixel numită Center Stage, cum i-au zis ei. Cum remarca și colegul meu Alex, Apple trebuie să dea o denumire pompoasă oricărei chestii, probabil ca să pară că o au doar ei. Bine, faza asta cu camera de selfie chiar o au doar ei și pun pariu că o vom vedea copiată și în dungă de toți ceilalți producători foarte curând. Și cred că a venit și momentul să tragem niște concluzii mai generale. Personal, mi se pare una dintre cele mai coerente și mai închegate serii de iPhone de multă vreme încoace. În sfârșit, toate modelele din noua gamă împărtășesc ecrane la 120 de Hz, camere cu aceeași rezoluție, adică același pixel count, același procesor, iar asta e mare lucru. Modelele de bază nu mai sunt doar niște rude sărace care se cârpesc cu procesoarele generației precedente sau cu camere mediocre. Avem de a face, în sfârșit, cu un line-up coerent cap-coadă. De asemenea, mi se pare că funcțiile și specificațiile speciale aduse pe Pro-uri au sens și merită diferența de bani, fără însă a umili modelele Entry. Sigur, atât timp cât putem numi Entry un telefon de $800. Mi-a mai plăcut cât de bine structurat este portofoliul, atât din punct de vedere al categoriilor de consumatori către care telefoanele alea sunt targetate, cât și din punct de vedere al prețurilor. iPhone 17 Vanilla pleacă de la $800 și are 6,3 inch ca dimensiune, urmează Air cu un display de 6,5, iar above all sunt Pro-urile cu Pro simplu de 6,3 la $1100 și Pro Max de 6,9 pornind de la $1200. O surpriză plăcută este că, spre lauda lor, Apple au reușit să păstreze intacte prețurile de pornire de anul trecut și asta în condițiile în care tarifele lui Trump fac ravagii în industrie, iar relația cu China șchioapătă rău de tot, ambele fiind probleme extrem de serioase pentru supply chain-ul Apple. Sunt convins că telefoanele din noua serie se vor vinde ca hotcakes, cum zic americanii, și da, reprezintă fără îndoială o mică revoluție, dacă este să ne raportăm, la lentoarea cu care Apple au schimbat seriile de iPhone în ultimii 5 ani. Cum era aia? Așteptăm provincia. Samsung, ce ai de gând să faci cu S26? Vei continua să ne zici că nu mai e loc de inovație pe design și hardware și că totul este doar despre AI? Speaking of which, Apple n-au suflat un cuvințel aseară despre Apple Intelligence, cu excepția prezentării noilor AirPods 3 Pro, dar în general despre asta se vorbește la WWDC și nu la lansarea noilor iPhone. Nu că la WWDC ar fi spus cine știe ce, ia că fac și versuri, și se cam știe că Apple e o leacă în pană de inspirație când vine vorba despre AI. Și pentru că tot am menționat AirPod-urile noi mai înainte, evenimentul a debutat chiar cu acestea. Ni s-a spus că AirPods Pro 3 au un ANC de două ori mai bun decât precedentele și nu putem decât să-i credem pe cuvânt. Dar din nou m-au secat expresiile de tipul best in the world și sunt foarte curios cu ce au comparat. Ceea ce merită totuși un pic de atenție este că au adus live translation pe AirPods, ceea ce mi se pare un gimmick interesant și mai mult decât atât, potrivit fix pentru genul ăsta de dispozitiv. Sigur, asta nu înseamnă că n-ai nevoie de telefon. Tot procesul se întâmplă prin intermediul telefonului, via Apple Intelligence. Dar ideea e mișto. Dacă ambii interlocutori poartă AirPods, poate avea loc o traducere simultană între doi oameni care vorbesc limbi diferite. Înțeleg că momentan funcția este disponibilă în doar câteva limbi de circulație internațională, gen engleză, spaniolă, germană, franceză, dar Apple a zis ceva despre un rollout mai amplu. Când se va întâmpla asta? Nu știu să vă zic. O altă funcție pe care au promovat-o a fost una de fitness prin faptul că au introdus un heart rate sensor pe căști. Asta înseamnă că și căștile vor fi capabile să măsoare pulsul și să livreze niște metrice, completând astfel în Apple Health datele oferite de ceas, bună oară. Și ultima, dar nu cea din urmă chestie, este că autonomia a crescut de la 6 la 8 ore cu o singură încărcare și urcă până la 10 ore în modul Transparency. Măcar aici ne-au dat ore. Căștile vor costa $250, adică tot prețul din trecut, și vor fi disponibile odată cu tot restul de produse, începând cu 19 septembrie. Și ultimul, dar și cel din urmă, este ceasul. Apple mizează pe aceeași strategie emoțională și medicală a salvatului vieții, dar îmbunătățirile la Watch 11 mi s-au părut mai degrabă incrementale. E mai rezistent la zgârieturi, vine cu WatchOS 26 și Liquid Glass. Și asta chiar este relevant, au pus 5G pe el. Funcție gratulată, bineînțeles, cu expresia "We took it even further". Ce au mai spus este că noile modele vor fi capabile să sesizeze hipertensiunea și să te notifice în timp real. Este vorba despre un algoritm care coroborează pulsul cu răspunsul vaselor de sânge, așa cum este el observat de către senzori. Și că încă așteaptă aprobare de la FDA și din partea autorităților de reglementare din diverse țări, dar dat fiind că e multă lume care suferă de așa ceva, mi se pare o inițiativă bună. Atâta doar că nici aici nu pionierează mai nimic, dat fiind că există așa ceva pe multe modele Android și nu de azi de ieri. Ba alții, precum Huawei, au dus și mai departe aceste capabilități, până la punctul la care device-urile lor pot fi considerate adevărate dispozitive medicale. Dar oricum, cred că e bine să existe așa ceva pe Apple Watch, dată fiind popularitatea globală a acestui ceas. Și somnul primește o interfață grafică mai intuitivă, precum cercurile alea de activitate, iarăși un lucru bun, care să facă interacțiunea mai simplă, dar care, din nou, pe ceasurile competiției, există de multă vreme. Ce nu mi-a plăcut în schimb și am crezut că mă nec cu berea în timp ce mă uitam la eveniment este că au zis entuziast că bateria ține până la a whopping 24 de ore. Are you fucking kidding me? Mă, nebunilor, la mulți alții autonomia se măsoară cu săptămânile, bă, nu cu orele. Și până nu se rezolvă asta, n-am să-mi cumpăr vreun Apple Watch. Ceasul costă $400, dar din fericire a apărut și un SE3 de 250 pentru cei care vor să cheltuie mai puțin, dar și un Ultra 3 care pleacă de la $800 pentru cei care vor să cheltuie mai mult. Evident că și ăsta are the largest display ever, un OLED LTPO care altfel arată foarte bine, conectivitate 5G, conectivitate prin satelit și 42 de ore de autonomie. Mă scuzați, nu sunt nici măcar 48. It's a big update, my ass, ca să-l citesc pe însuși Phil Schiller de la Apple. Și cam asta fuse. Niciun one more thing, nicio vorbuliță despre Apple Intelligence, Vision Pro, tablete sau laptopuri. Și în afară de Air, niciun produs nou în portofoliul lui Apple. dar poate că e de ajuns. Sincer, mi s-a părut că am rămas puțin cu dinții în gard, după atâția ani de bătut pasul pe loc, cred că undeva în adâncul sufletului aș fi vrut mai mult. De fapt, ba da, e ceva în plus care mai alină suferința. Bateria aia externă MagSafe, ultra subțire, pe care am să mi-o cumpăr fără să clipesc. O am pe cea precedentă, aia cu Lightning, o folosesc de ani de zile și în ciuda faptului că n-are cine știe ce capacitate, este incredibil de utilă și de eficientă, prin urmare mă aștept ca urmașa ei să fie la fel. În zilele următoare vor începe să sosească telefoanele, ceasurile, căștile în test și cu siguranță vă voi putea spune mai multe. Până atunci însă, vă aștept opiniile mai jos în comentarii. Cum vi s-a părut evenimentul de lansare de aseară? Cum v-au plăcut noile telefoane, care dintre ele și de ce? Ce nu v-a plăcut și unde ați fi avut așteptări mai mari? Despre toate astea și orice altceva vă mai trece prin cap în legătură cu acest subiect, ziceți în secțiunea de comentarii. În altă ordine de idei, aruncați un ochi pe magazinul nostru online, zona.store, unde vă așteptăm nu cu acebrice și telefoane, ci cu PC-uri vânjoase de joacă și de muncă, sisteme concepute, asamblate și testate la sânge de noi înșine. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc și ca întotdeauna vă doresc baftă vouă tuturor!